Ardón ta xa ni kuta. Maga moño tema tuk minu un tante hinte ma tzuhkitu. Xin huga gihu hinte ma tzuhkiditu hun geto din emui hu. Kange di bihu hu xin yoko, geto bim oma de ma tzimu hu Jesucristo. Numun dan emui hu. Vats iga gihu da zuhka gihu anhuen kiko. Ne shashtam oot hu. Ne di koja hu di tuk muga buhu han sunda. Hing hun se o. Diko ya hu numu di tohu ya togi nehe. Geto di ponha ar togi foska gihu ga pas ar tzehti. Ar tzehti foska gihu ga tohu shinjosh ta tzohtka gihu. Hanun ar tzohti, foska gihu ga pas ar ndukmi. Hanun ar ndukmi hinda betka ma tzohu. Geto ar nyokon shi tahka gihu shinjoska ma muihu an mohte kon. Ar timu Jesu Kristo numu shki wendka togihu. Mi zanga ar pabi unga ar tebi pahka gihu ndar tzohktehu. Xin hien bida tinga na togo ne da unga arte da pöhtan ar kong ibu xin ho. Hanumudi bühmon adin enti da ne da pöhtan ar shadar hoga kong i. Hakon bin unse hangu mohka gihu. Geto numun dan tzokte hu. Ar cimu Jesu Kristo bi unga arte bi pöhka gihu. Xipyah mo. Xin huga gihu hinte ma tzokki di tuhun geto bi nokma ar ki. Nega to no bi mepi. Da kaku ga gontu ar kwe kong xin yehbu. Geto numun dan yuni hu kong. Vin hoga mui gihu art unumu midu. Shipya mo. Shtakwa hushtan hoga mui wihu. Hage hinda pöhka gihu arte. Hinge hön se on. Di kohya hu di bihu hu kong. Numa tzimu Jesu Kristo govim oma de on. Nen kapudan hoga mui wihu. Maga monja ar Adan, ne ar Kristo. Numu. Nadan yuhu bikut ar tzokki har shim hoi. Ne har tzokki bijut an dohte. Ne an dohte bi ne sha gato ya koi. Geto gato bin tzokte. Numu hinskit unde ya behpate ar Moise. Mik har tzokki har shim hoi. Hense nu habu hin yohte ya behpate. Hinte ma tzokki thoshan a. Modin kapu. An dohte shkin tohte mi tzi sha gato nu shkin tzokte. Modin uyu hinskit an bah mo an meskwar adan. Vinduinu ya pami buar Adan. Nemin kaputonu ya pami buar Moise. Hanunar Adan. Gehnengun antundi no togo manda emefa. Nuna armeskwar Adan. Himitson den huskui antunin huega gihiko. Geto ankunti armesku. Vae antong tebizun zeye. Hanunan hueki. Ne antuni kobi hiesta nuyan zeye. Gehne anhueki nunan Adan yehene. Artimu Jesucristo. Nunar tzokin adan yehu. Hingi tzodan jeshkwi anhuenki kong. Geto nunan adar tzokin. Ba tzimpan pay bizu yame shimhoi. Hanuna anhuenki kong ba e bizu yame shimhoi. Nebit enbi hintema tzokitu. Modishi yotan zaya tzoki. Nunar tzokin nunan adan yehu. Vikapi bin tohte an dohte. Hanunar bafi nunaman an asan yehu. Kapi dam ushin yo yame shimhoi. Nu togo si hiesta anhuen ki kong ne antuni. Gehye si numan yo kong. Nunan ase an yehene gehne ar Jesu Kristo. Nunal tzokin adan yehe bikut an pei. Bizugate me shimhoi. Nkaputon ehe. Nunal hogam uin adan yehe. Dan hu hinte ma tzoketungate me shimhoi nehe. Neda maxi arte. Gehton kangu an maxkun adan yehe. Gato ya koi bit emba biat okte. Nkaputon ehe nunan tadden an yehe. Gato bin hu hinte ma tzokimitu. Nuya behpate bit uni. Nen kapunda shondar tzokki. Hanumu mi shondar tzokki. Shabin tonte bishu an zaya an huenki kong. Kangu ar tzokki bin tonte. Bin ka an donte. Nkapu an huenki kong bin tonte. Bin hu hinte ma tzokitu ya koi. Neda maas ar tehin ham uda gonti. Har bafi bi yota matimu ar Jesucristo.